Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus parašė laišką ukrainiečių tautai, jau 9 mėnesius kenčiančiai karo baisumus. Popiežius pasveikino Italijoje vykstančio bažnyčio socialinio mokymo festivalio dalyvius. Lapkričio 25-ąją buvo minima kovos su smurtu prieš moteris diena. Lapkričio 24-ąją sukako 9 mėnesiai nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios. Šiomis dienomis taip pat minimos ukrainiečių tautos genocido, sovietų valdžios sąmoningai sukelto didžiojo bado 90-osios metinės. Šią progą popiežius Pranciškus parašė laišką Ukrainos žmonėms. Brangūs broliai ir seserys ukrainiečiai, jūsų žemėje jau 9 mėnesius siautėja absurdiška karo beprotybė. Jūsų padangėje be perstojo aidi grėsmingas sprogimų griausmas ir girdisi sirenų garsai. Jūsų miestus daužo bombos, o raketų lietus neša mirtį, griuvėsius ir skausmą, badą, troškulį ir šaltį. Tiek daug žmonių turėjo bėgti, palikdami namus ir artimuosius. Teka ne tik vanduo jūsų didžiosiose upėse, bet kasdien teka ir kraujo bei ašarų upės. Norėčiau savo ašaras lieti kartu su jūsų ašaromis ir pasakyti, kad nėra dienos, kad nebūčiau šalia jūsų ir nenešiočiau jūsų savo širdyje ir maldoje. Jūsų skausmas yra mano skausmas. Šiandien Jėzaus kryžiuje matau jūs, kurie kenčiate dėl šios agresijos sukelto siaubo. Kryžiaus kančia, kurią kentėjo viešpats, vėl matome kankinimų žymėse ant nužudytųjų kūnų. Įvairiuose miestuose aptiktose masinėse kapavietėse, šiuose ir daugybėje kitų kruvinų vaizdų, kurie įsiskverbė į mūsų sielas ir verčia mus šaukti. Kodėl? Kaipgi žmogus gali taip elgtis su kitais žmonėmis? Galvoju apie daugybę tragiškų istorijų, apie kurias sužinojau, rašo Pranciškus. Pirmiausia, apie mažutėlius. Kiek daug vaikų žuvo, buvo sužeista, tapo našlaičiais ar buvo atplėšti nuo motinų. Verkiu kartu su jumis dėl kiekvieno mažylio, kuris dėl šio karo neteko gyvybės, kaip Kira Odesoje, kaip Liza Vinicoje, ir šimtai kitų vaikų. Kiekvieno vaiko žūtis tai visos žmonijos pralaimėjimas. Dabar jie yra Dievo glėbyje, mato jūsų kančią ir meldžiasi, kad ji baigtųsi. Bet kaip galime nejausti sielvarto dėl jų ir dėl tų, kurie buvo deportuoti, mažų ir didelių? Neįmanoma pamatuoti Ukrainos motinų skausmo. Galvoju ir apie jūs, jaunuoliai, kurie drąsiai gindami tėvynę, turėjote imtis ginklų vietoj savo svajonių įgyvendinimo. Galvoju apie jūs, žmonos, kurios praradote savo vyrus ir toliau tyliai, oriai ir ryžtingai aukojatės dėl savo vaikų. Apie jūs, suaugusieji, kurie visaip stengiatės apsaugoti savo artimuosius. Apie jūs, pagyvenusieji, kurie vietoj ramaus saulėlydžio atsidūrėte tamsioje karo naktyje. Apie jūs, moterys, kurios patyrėte smurtą ir nešiojate didelę naštą savo širdyse. Apie jūs visus, kurių sielos ir kūnai sužeisti. Mastau apie jūs ir esu šalia, su meile. Žaviuosi, kaip jūs įveikėte tokius sunkius išmėginimus. Galvoju apie jūs, savanoriai, tęsia Pranciškus, apie jūs, kurie kasdien aukojatės dėl žmonių. Galvoju apie jūs, šventosios Dievo tautos ganytojai, kurie dažnai rizikuodami savo saugumu, likote arti žmonių, nešdami Dievo paguodą ir solidarumą savo broliams ir seserims, kūrybingai paversdami bendruomenių susibūrimo vietas ir vienuolynus prieglaudomis, kur svetingai priimate, teikite pagalbą ir pamaitinate tuos, kurie atsidūrė sunkioje padėtyje. Galvoju taip pat apie pabėgėlius ir šalies viduje perkeltuosius asmenis, atsidūrusius toli nuo savo namų, dažnais atvejais sugriautų namų. Galvoju ir apie valdžios institucijas ir už jas meldžiuosi, joms tenka atsakomybė vykdyti savo pareigas tragiškais laikais ir priimti toliaregius sprendimus dėl taikos ir ekonomikos plėtros, kai sunaikinta tiek daug gyvybiškai svarbios infrastruktūros, tiek miestuose, tiek ir kaimuose. Brangieji broliai ir seserys, rašo popiežius ukrainiečiams, šioje blogio ir liūdesio jūroje, praėjus 90 metų po siaubingo Holodomoro genocido, žaviuosi jūsų nuostabiu užsidegimu. Nepaisant didžiulės tragedijos, ukrainiečių tauta niekada neprarado drąsos ir nepasidavė liūdesiui. Pasaulis mato drąsią ir stiprią tautą, kenčiančią ir besimeldžiančią, verkiančią ir kovojančią, besipriešinančią ir tikinčią, kilnę kankinių tautą. Aš ir toliau būsiu su jumis širdimi ir malda, humanitariniu rūpinimusi, kad jaustumėtės lydimi, kad niekas nesusitaikytų su karu, kad neliktumėte vieni šiandien ir ypač rytoj, kai gali kilti pagunda pamiršti jūsų kančias. Šiais mėnesiais, kai dėl klimato atšiaurumo jūsų gyvenimas tampa dar tragiškesnis, norėčiau, kad bažnyčios meilė, maldos stiprybė ir palankumas, kurį jums jaučia tiek daug brolių ir seserų visose platumose, paglostytų jūsų veidus. Po kelių savaičių švesime kalėdas ir kančios skausmas bus jaučiamas dar stipriau. Tačiau norėčiau kartu su jumis grįžti į Betliejų, į tuos išmėginimus, su kuriais šventai šeimai teko susidurti tą šaltą ir tamsią naktį. Tačiau atėjo šviesa, ne iš žmonių, bet iš Dievo, ne iš žemės, bet iš dangaus. Tegul Dievo motina ir mūsų motina saugo jus. Jos nekalčiausiai širdžiai, kartu su viso pasaulio vyskupais paukojo bažnyčią ir žmoniją, ypač jūsų šalį ir Rusiją. Jos motiniškai širdžiai pavedu jūsų kančias ir ašaras. Jos, kuri kaip rašė vienas didis jūsų krašto sūnus, atnešė Dievą į mūsų pasaulį, nepaliaukime prašyti trokštamos taikos dovanos, būdami tikri, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Tegul jis išpildo jūsų širdžių lūkesčius, užgydo jūsų žaizdas ir suteikia jums savo paguodą. Esu su jumis, meldžiuosi už jus ir prašau jūsų melstis už mane, rašo popiežius Pranciškus ukrainiečiams. Tegul Viešpats jūs laimina ir Dievo motina, tegul jūs saugo.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Po masinių Rusijos atakų įvairiose Ukrainos vietose buvo sugadinta elektros sistema, ištisi miestai skendi tamsoje ir be šildymo. Kyjivo Žitomiro vyskupas auxiliaras Oleksandras Jezlovetskis prašo, padėkite mums maldą ir paramą, reikalingi elektros generatoriai. Ukraina pasitinka sunkiausią žiemą. Po pastarųjų dienų apšaudimo raketomis ėmė trūkti elektros ir sostinėje Kyjive, sutriko vandens tiekimas. Nutrūko interneto signalas, nėra tinklo, o negalėjimas susisiekti didina baimę tarp žmonių, kurie iškankinti mėnesius trunkančio karo, ieško kur pasislėpti. Visoje šalyje gaudžia sirenos, nes sprogdinimai paveikia visą teritoriją. Viskas sustojo, metro, autobusai, kitos transporto priemonės. Kas tiki Dievą, meldžiasi, tęsė vyskupas. Reikia generatorių, temperatūra nukritusi žemiau nulio. Iki šiol kai kuriuose miesto vietose elektra buvo normuojama, išjungiama 4-5 valandoms per parą. Žmonės kentėjo nuo šalčio, tačiau vėl įjungus elektrą buvo galima sušilti. Dabar šalta visą dieną. Įsivaizduokite šeimų su mažais vaikais ar senukais situaciją. Valstybė ir bažnyčia bando įveikti nepaprastąją padėtį. Mėginame pirkti generatorius, bet Ukrainoje generatorių nebėra. Ištuštinome parduotuves. Net Lenkijoje jų rasti nelengva, ieškome visur, nes tik su generatoriais galime gauti šiek tiek šilumos, šiek tiek šviesos. Didžiuosiuose miestuose mūsų valdžia įrengė kelis šilumos punktus, kuriuose žmonės galėtų pabūti šviesoje, gauti interneto ryšį ir, svarbiausia, šiek tiek sušilti. Bažnyčia yra atramos taškas dėka dviejų Caritas organizacijų. Viena priklauso Lotynų apeigų katalikų bažnyčiai, kita Graikų apeigų katalikų bažnyčiai. Karitiečiai daug daro, dalyja maistą, antklodes, čekius, su kuriais galima apsipirkti parduotuvėse. Kiekviena parapija tapo mažu Caritas centru, sako vyskupas ir paragina karštai melstis. Melskimės kartu už Ukrainą. Neturi trūkti maldų, netingėkime, imkime rožinį arba melskimės savais žodžiais. Padėkite mums savo maldomis ir jei galite, nupirkdami generatorių mūsų žmonėms arba galbūt priimdami kokią šeimą. Atsiminsime gautą gerumą, sako Kyjivo Žitomiro vyskupas auxiliaras Oleksandras Jezloveckis.
Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą lapkričio 24-27 dienomis Italijos Veronos mieste vykstančio Bažnyčios socialinio mokymo festivalio dalyviams. Pranciškus visų pirma pastebi, kad šiemetinio festivalio tema – pasitikėjimo stiprinimas susitikimo aistra – labai gerai įvardyja tai, ko šiandien labai reikia. Gyvename didelių konfliktų laikotarpiu. Jie paneigia pasitikėjimą kitais, saugumo ir taikos troškimą. Jų pasekmės – skurdas, kančia, nekaltos aukos, iš vaikų atimta ateitis. Tai niūrus scenarijus, todėl reikia ryštingai įsikišti rimtis atkuriamojo darbo. Tačiau sėkmingam darbui reikia gerai parengto projekto. Planavimas – tai gebėjimas sutvarkyti idėjas, iniciatyvas, suvaldyti aistringus impulsus, numatyti laiką, per kurį viskas turi būti įgyvendinta, atsižvelgti į žmonių galimybes. Tik tokiu būdu suręstas pastatas atlaikys istorijos audras. Pasak Pranciškaus, esminė šio darbo, kuriam visi esame pašaukti sąlygą, yra pasitikėjimas. Tačiau pasitikėjimas neįmanomas be kito žmogaus. Kad galėtume pasitikėti, turime su juo susipažinti, susitikti, pamatyti jame Kristaus veidą, dalytis su juo džiaugsmais ir skausmais. Todėl susitikimas yra pasitikėjimo pagrindas, o aistra – kibirkštis, kuris sušildo širdis ir skatina tiesti kitam ranką. Susitikimas, rašo popiežius, turi tapti mūsų didžiausiu troškimu, tikslu, kurio atkakliai siekiame. Susitikimas leidžia egoizmą paversti brolybę, abejingumą meilę, kalavijus arklais, o ietis pjautuvais. Tai yra būdas išeiti iš karo logikos, kuri kitame mato priešą, grėsmę uzurpatorių, ir tiesti kelius į taiką.
Kas yra bažnyčios socialinė doktrina? Norint suprasti jos paskirtį, reikia atsiminti egzistencinę patirtį, su kuria yra susidūręs kiekvienas nuoširdus tikintysis. Susidūrus su problemomis, sunkumas ir neaiškumu atsiveria keli pasirinkimai. Pagal viešpatės mokymą arba pagal pasaulio logiką, kuri, kaip žinia, neretai atrodo patrauklesnė. Tačiau ir tada, kai ryštamasi laikytis Dievo bei artimo meilės kriterijaus, yra daug problemų ar situacijų, kurios tokios sudėtingos ir daugias luoksnės, jog nėra betarpiškai akivaizdu, kokią poziciją turėtų užimti krikščionis. Būtent čia į pagalbą ateina bažnyčios socialinė doktrina, kurios svarbiausia principai ir aktualiausių problemų analizė pateikiami popiežiaus enciklikose, kompetentingo šventojo sosto institucijų dokumentuose. Bažnyčios socialinė doktrina yra krikščioniško gyvenimo realizmo ženklas bei įrankis. Krikščioniškas tikėjimas negali būti abstraktus ar atitrūkęs nuo pasaulio, bei nuo žemiškų, gyvenimiškų pasirinkimų. Kita vertus, bažnyčios socialinė doktrina nesiekia būti kataliko politinė programa. Jis siekia atskleisti gaires, perspektyvas, būtina sąlygas kiekvieno žmogaus orumui, įskaitant religijos ir įsitikinimo laisvę. Savo sveikinime 12-ajam bažnyčios Italijoje socialinės doktrinos festivalio Veronoje dalyviams kardinolas Matteo Zuppi, Italijos viskupų konferencijos pirmininkas, kalbėjo apie susitikimo temą, apie aistrą susitikti. Mes, pažymėjo italų kardinolas, įpratome labiau nesusitikti, o susidurti. Susidūrimas, buvimas prieš kažką tapo ir bendravimo socialiniuose tinkluose norma. Regis, kad dažnai pasiduodame apgaulyje, jog susidurdami įrodysime savo svarbą ir iš tiesų apginsime savo idėjas. Bažnyčios socialinė doktrina siekianti parodyti asmens grožį ir svarbą pateikia alternatyvą – susitikimą. Tačiau susitikimas nereiškia išsižadėti savo idėjų. Susitikimą galima nusakyti kaip tokį nusiteikimą. Einu ne prieš tave, bet einu kartu su tavimi ir tai daug ką keičia.
Smurtas dėl lyties nesiliauja visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis 35% moterų pasaulyje bent kartą gyvenime yra patyrusios fizinį ar seksualinį smurtą. 1999 lapkričio 25 dieną Jungtinių tautų iniciatyva pirmą kartą buvo paskelbta diena prieš netinkamą elgesį su moterimis ir piknaudžiavimą jų atžvilgių bei aukų atminimą. Nuo tada kiekvienais metais, lapkričio 25-ąją, visame pasaulyje organizuojami renginiai, demonstracijos ir susitikimai, skirti atkreipti institucijų ir visos visuomenės dėmesį į reiškinį, kuris šiandien vis dar yra ypač įsišaknyjęs ir plačiai paplitęs. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, kasdien nužudomos 137 moteris. Didžiausias aukų skaičius Okeanijoje, Azijoje, Užsacharo Afrikoje. Europoje aukščiausi moterų žmogžudysčių skaičiai registruojami Lietuvoje ir Latvijoje. Pastarojoje tarp 100 000 moterų 4 tampa aukomis. Italijoje 2022 metais nužudytos 104 moteris, pusė jų gyvybę atėmė partneris ar buvęs partneris. Prievartavimas naudojamas kaip ginklas Ukrainoje. Marija Peišinovič Būrič, Europos tarybos generalinė sekretorė, paskelbė deklaraciją tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos minimos lapkričio 25 dieną proga. Deklaracijoje kalbama apie tarptautinės bendruomenės įsipareigojimą ginti moteris nuo smurto, paminėti konkretus politiniai instrumentai, kuriais šio tikslo siekiama. Tačiau daugiausiai dėmesio skiriama karo nusikaltimams prieš moteris Ukrainoje. Praėjus 9 mėnesiams nuo karo Ukrainoje pradžios gauname vis daugiau pranešimų apie karo nusikaltimus, įskaitant lytinį smurtą prieš moteris ir mergaites. Deja, istorija kartojasi, išžaginimai ir kitos seksualinės prievartos formos, kurias kariai įvykdo konflikto metu, yra tokios pat senos kaip ir pats karas. Karas ir smurtas, ypač prieš moteris, tai labai liūdni dalykai. Tačiau nepaprasta pagalba, kurią milijonams priverstinai perkeltų žmonių siūlo daugelis Europos valstybių narių, suteikia mums vilties, sako Marija Peičinovič Būrič. Tarp daugiau nei 7 milijonų pabėgėlių iki šiol 90% yra moteris, mergaitės ir nepilnamečiai vaikai, kurie yra ypač pažeidžiami seksualinio smurto ir prekybos žmonėmis atžvilgiu. Turime padvigubinti savo pastangas, kad pagerintume nukentėjusiems teikiamą pagalbą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.